Este ora 14 și 10 minute. Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Ieri a debutat noul an școlar, motiv pentru care astăzi în emisiunea Părerea Ta vă propun să discutăm despre condițiile în care a început acest an de învățământ pentru copii, pentru profesori, dar și pentru părinți, pentru că suntem cu toți într-un parteneriat pentru tinerele vlăstare. Alături de mine se află domnul Ștefan Someșan, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Mureș. Bună dimineața și bine ați revenit în studioul nostru.
Bună ziua!
Bună ziua! Bună ziua, domnule Someșan!
Bine, da. Suntem obișnuiți cu grila veche.
Bună dimineața, da!
Bună ziua și...
De fiecare dată!
Bine, v-am regăsit și salut totodată ascultătorii noștri care sunt interesați de sistemul de învățământ și de educația copiilor.
Să sperăm că ascultătorii noștri fideli au recepționat faptul că difuzăm emisiunea de la ora 14 și că avem această întâlnire la prânz în fiecare zi de acum înainte. Mă gândesc că cei care țin la noi cu adevărat ne găsesc și aici la această oră. Domnule Someșan, în ce condiții a început anul școlar la Târgu Mureș?
În primul rând, anul școlar care a debutat ieri a debutat cu o nouă grilă, să zic, de funcționare, de structură anului școlar. Pentru prima dată în ultimii ani începe în data de 12 septembrie și pot să spun că începutul anului școlar în județul Mureș este de bun augur. În toate unitățile de învățământ a început școala și asta datorită implicării deosebite a administrațiilor locale din toate unitățile administrative de pe teritoriul județului Mureș, încât în luna august s-a lucrat foarte mult pentru punerea la punct a unităților de învățământ în ceea ce privește baza materială a acestor unități și dotarea lor, asigurarea cu manuale, ceea ce ține de Ministerul Educației și alte condiții care au fost îmbunătățite.
Există totuși locații unde nu s-a terminat igienizarea, nu a fost totul pregătit pentru începerea anului școlar, efectiv nu s-a obținut autorizația sanitară de funcționare?
Da, noi avem în județul Mureș un număr de 4 unități de învățământ care nu au în prezent autorizația sanitară emisă. Acestea, două din ele se află în comuna Leorden, în comuna Gheorghe Doja, deci la Leorden. E vorba de o grădință și o școală gimnazială. Prin discuțiile pe care, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu primarul comunei, avem asigurări că în data de 30 septembrie ambele unități vor putea primi autorizație. Se întâmplă acum în regim de forță, să zic așa, lucrări la aceste locații și mai avem două unități în jurul Sighișoarei, și anume la Rora și respectiv la Hetiur, unde lucrurile sunt mai complicate. E vorba de clădiri retrocedate unde primăria nu poate investi sume importante. Într-o discuție cu domnul primar am avansat ideea de a îi disloca pe acești copii prin transport școlar. Mă refer în primul la cei de la Hetiur, care pot fi duși în condiții civilizate spre o locație pusă la punct în cadrul municipiului Sighișoara. Distanța nu este mare, după cum lumea care cunoaște județul știe că Hetiur este aproape lipit de Sighișoara.
Dar nefiind condiții, neavând autorizație, totuși copiii au mers ieri, astăzi,
da,
la școală?
Da, deci în aceste unități a început școala în condițiile în care și în anii precedenți lucrurile au stat în mod similar. Deci nu au apărut aceste situații peste noapte sau doar acum, la începutul anului școlar 2016-2017. Situația de la Hetiur și Rora este o situație veche, veche de tot, adică de peste 10 ani. Sigur, condițiile în școală nu sunt, în primul rând că cum spuneam, primăria nu poate investi nefiind clădirea primăriei. Și conform legislației în vigoare, lucrurile sunt complicate.
Dar bănuiesc că plătesc o chirie cuiva, nu?
Și, plătesc o chirie cuiva și cel care proprietarul, o parte din chiria trebuie să investească. Dar clădirile în cauză sunt destul de degradate din punct de vedere al structurii lor de rezistență. E vorba de exterioare, nu este apă curentă, nu este canalizare și acestea sunt, de fapt, principalele motive pentru care nu au autorizație. Dacă intri în școală și nu ești prea exigent din punctul de vedere al asigurării cu apă și canalizare, nu-ți dai seama că totuși acolo nu există autorizație.
Deci motivul pentru care nu au autorizație este că nu au apă curentă. Am înțeles. Acum, tot referitor la apă, mai sunt școli în județul Mureș unde la baie nu există apă caldă?
Așa este. Sigur că da, în Târgu Mureș.
În Târgu Mureș.
Păi liceul Papiu nu are în baia elevilor, nu are apă caldă.
Nu are apă caldă.
Liceul Unirea, liceele mari din Târgu Mureș nu au apă caldă. Doar au apă caldă la ora asta, să zic, în municipii și orașe, acele unități de învățământ care, prin grija primăriilor, au fost dotate cu centrale termice și unde s-a putut rezolva tehnic problema aducțiunilor de la centrală spre punctele sanitare a apei calde.
Există soluții pentru colegiile Papiu și Unirea? Sunt totuși
soluții peste tot. Deci ca să fim corect, soluții există peste tot. Problema este în ce măsură costurile care sunt destul de mari pentru a rezolva aceste probleme sau de a finaliza soluțiile care ar exista, avem sau nu aceste resurse și cred că aici avem o mare
și
problemă.
Nu avem resurse?
Și nu avem resurse, sigur.
Nici primăria nu se implică în asta?
Tocmai bine că ați pomenit sistemul de învățământ se ocupă, dar mă refer la inspectoratul școlar, se ocupă de procesul instructiv educativ, nu se ocupă de spațiile de învățământ. De spațiile de învățământ se ocupă primăriile încă din anul 2000, când au trecut în patrimoniu, deci din punct de vedere al proprietății, au trecut la administrațiile locale. Asta înseamnă 16 ani, să nu uităm. S-au făcut lucruri foarte, foarte bune.
Și ce spune primăria la Târgu Mureș?
Eu sigur că n-am deschis o discuție punctuală pe tema apei calde din școli, dar în clădirile noi, în cartiere, cum este și acum lucrarea care se derulează la gimnazul Alexandru Ioan Cuza, această problemă va fi rezolvată pentru că este o extindere de corp, de clădire.
Cuza este o școală din cartierul Unirii, dacă
nu înșel. Unirii, da? Așa este. Clădirea de acolo, cu siguranță că va avea apă caldă în punctele sanitare, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice. Dar la o clădire veche, unde lucrurile sunt foarte complicate din punct de vedere al aducerii apei de la centrală spre punctele sanitare, cred că lucrurile vor mai trena.
Există soluții, domnule inspector școlar general, și inginerii instalatori au descoperit aceste soluții,
avem încredere,
dar trebuie să se găsească resurse. Este un semnal de alarmă pe care îl tragem sau un ecou care sper să ajungă la urechile consilierilor locali, că până la urmă ei decid în ce direcție trimit banii primăriei. Un semnal de alarmă, nu este normal ca în 2016 copiii să se spere la baie cu apă rece. Așa. Iarna, apa este extrem de rece, să nu uităm, le îngheață mâinile, nu știu cum mai reușesc ei să scrie în caiete.
Noi mai avem 68 de clădiri care funcționează cu plan conform la nivelul județului.
Ce înseamnă asta?
Plan conform înseamnă că n-au autorizație, dar au o autorizație provizorie,
o derogare
de la autorizare, cu condiția ca problemele pentru care nu se acordă autorizarea să fie remediate, deci printr-un acord, contract cu autoritatea locală, acesta se angajează ca în perioada pentru care se dă acel plan conform să se întâmple remedierile respective. Aproape peste tot, la motive, citim următorul text. Lipsă grup sanitar de interior, de exemplu.
Deci copilașii merg afară,
da,
să
merg afară
la toaletă.
La latrină, cum se spune în limbajul popular. Sau lipsă apă și grupuri sanitare în interior pentru toate cele 7 clădiri. Discutăm despre Gogan, Comuna Bahnea. Am citit de aici și absolut aceste motive se găsesc la toate, aproape la toate cele 68 de poziții pe care
dar le-am, apropo de ceea ce discutăm, dumneavoastră puteți să vă spălați pe mâini de această situație, este în responsabilitatea administrației locale
în totalitate. Singura noastră competență este să constatăm prin instituția prefectului, care vreau să subliniez faptul că s-a implicat foarte mult pentru că a inițiat mai multe întâlniri între primărie și primarii și conducerea inspectoratului școlar, conducerea direcției de sănătate publică, respectiv cu cei de la inspectoratul pentru situații de urgență, și a încercat și instituția prefectului să-i sensibilizeze pe primar ca să remedieze aceste probleme.
Dar în ce măsură au reușit, mai comparativ cu anul trecut? Trebuie să vedem,
avem pași importanți în acest sens. Am avut, dacă și acum mai avem câteva situații în care nu există împrejmuire la o unitate de învățământ. Și chiar dacă unitatea arată impecabil, are și apă, are orice, tot,
îi lipsește gardul,
nu va primi autorizația de...
Da, dar referitor la progrese, știți, ca să nu vorbim tot despre ședințele acestea, avem întâlniri, se întâlnește prefectul, președintele de Consiliul Județean cu responsabilii. Ce a rezultat?
În urmă cu un an, în urmă cu doi ani, numărul acestor unități care aveau plan conform era peste 100. Din cele 800. Astăzi discutăm de 68 de asemenea situații, care, așa, avem ultima coloană din acest tabel, arată și modul în care, sau perioada și data la care se pot lichida.
Deci 32 probleme. Sunt în conformitate față de câte erau înainte.
32 sunt acum în regulă, față de anul școlar precedent, când erau, cum spuneam...
32 față de 100, asta înseamnă că în 3 ani se rezolvă totul. Îmi place să fiu...
Da, dar astăzi, în cadrul unei videoconferințe cu guvernul, în videoconferință condusă de domnul vicepremier Dâncu, s-a arătat următorul lucru. Și eu am încredere că se va și întâmpla o sumă de 800 de milioane de RON se vor aloca încă în acest an spre administrațiile locale, se vor îndrepta spre administrații locale în vederea lichidării tuturor acestor situații.
Să sperăm că așa va fi. Trebuie să îi anunțăm și pe ascultătorii noștri numerele de telefon la care pot interveni dacă vor să stea de vorbă cu noi, cu invitatul meu în mod special, domnul Ștefan Someșan, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Mureș. Avem și un premiu pentru unul dintre cei care va suna în emisiune. Este vorba despre un detector de gaz. Pentru că 13 septembrie a fost declarată Ziua Pompierilor din România pentru a cinsti memoria pompierilor militari care au căzut la datorie în dealul Spirii, dar și a celorlalți pompieri, eroi peste viacuri. Încercăm să marcăm această zi, ziua informării preventive, și de aceea, prevenind ghinionul zilei de 13 și a zilei de marți 13, încercăm să facem acest lucru în colaborare cu partenerii noștri. Un detector de gaz și de fum puteți câștiga intrând în direct astăzi. Alo, bună ziua!
Alo, bună ziua și... Bună ziua și invitatul nostru și la mulți ani pompierilor.
Da, mulțumim.
Din Buzău, sunt George Scutarie, numele meu.
Da.
Am și o întrebare pentru invitatul dumneavoastră, de fapt două.
Da.
Una, să vă spun, când vor dispărea, pentru că spun aici și cred că îmi dați dreptate, este foarte periculos, am văzut în școli și în acest moment se practică acest lucru, să dispară sobele cu lemne. Pentru că una la mână, copiii, când profesorii în clasă și copiii bagă, poate umble cu focul. Este foarte periculos, risc. Și autoritățile văd că încă n-au luat măsuri. Să aflu și o răspundere la dumneavoastră, dacă sunt obligați să dispare și să apară cele centrale, cum este normal acum, există un tehnician, cineva, și
a doua întrebare, vor
beneficia și copiii, am văzut că în școli nu există așa ceva apă caldă. Cum vor putea să aibă și ei, pentru că iarna vine iarna, de exemplu, și pe sper pe mâini cu apă rece și afară te-a înghețat mâinile. Și văd că nu nimic nu se întâmplă.
Da, mulțumim pentru intervenție. Mai e cineva pe fir? Bună dimineața! Bună ziua, îmi cer scuze, doamna Peter. Bună ziua!
Bună ziua!
Eu salut încă așa, cum m-am obișnuit 11 ani. Spuneți, vă rog!
Sunt Peter Delia, respectiv Federația Națională a Părinților din Mureș și aș vrea un pic să precizez aici că nu sunt în calitatea mea de reprezentant al părinților din Uniria, ci ca reprezentant al tuturor părinților din județul Mureș.
Vă rog!
Și am o întrebare foarte punctuală pentru domnia sa, invitatul dumneavoastră, și anume... aș face o precizare înainte să pun întrebarea ca să înțeleagă ascultătorii despre ce e vorba. Săptămâna trecută în ISJ, respectiv în instituția condusă de domnia sa, s-a deplasat o comisie din Ministerul Învățământului pentru a evalua activitatea tuturor celor care lucrează acolo, respectiv a inspectorilor școlari. Din cunoștințele mele, domnia sa, domnul Someșan, și-a luat un concediu medical pentru a se eschiva de la acest control. Acum, nu știu dacă chiar a evitat această evaluare, dacă chiar s-a eschivat, dar vreau să întreb dacă un copil din județul Mureș, în ziua examenului, că-i capta întâi, că-i bacalaureat, duce o adeverință medicală și a doua zi se presupune că copilul a trecut examenul, bacalaureatul, domnia sa este de acord cu abordarea asta a școlarilor?
Da, mulțumim pentru intervenție. Haideți să răspundem pe rând, că așa ar fi corect, pentru domnul Scutariu, legat de existența sobelor de lemne.
Da, foarte greu să îi dau un răspuns tranșant domnului George, așa apare la noi pe ecran aici.
S-a prezentat George Scutariu.
George Scutariu. Pentru că această chestiune ține în exclusivitate de primării, de administrația locală, așa cum am precizat în prima parte a discuției noastre. În județul Mureș s-au făcut pași foarte importanți în eliminarea încălzitului cu sobe. Pentru că, cu lemne, în anumite unități de învățământ, majoritatea unităților de învățământ din județ, încălzirea se face cu gaze și asta este un mare avantaj pentru județul Mureș, în primul rând că avem acest agent termic la îndemână și astfel dispare și murdăria aferentă încălzirii cu lemne.
Aveți o evidență a școlilor în care se mai încălzesc copiii cu lemne?
Nu ținem noi. Nu ținem noi asemenea evidențe. Nu este problema inspectoratului școlar, este problema administrației locale și sigur că există evidențe, pentru că în raportările care le fac directorii de școli spre inspectoratul școlar apar asemenea elemente, dar preocuparea noastră nu este îndreptată spre aceste chestiuni, ci de acest lucru se ocupă primăria, administrația locală și, bineînțeles, organele de specialitate care verifică școlile din punct de vedere al siguranței pentru incendii.
Despre existența apei calde în școli
am discutat
ceva
înainte.
Mai devreme. Este tot responsabilitatea administrației locale. Am și făcut un apel către consilierii locali, către consiliile locale să se implice în vederea rezolvării acestei situații, pentru că există soluții tehnice.
Exact.
Da. Pentru doamna Peter, ați avut o evaluare la inspectoratul școlar?
Da, a fost o evaluare la inspectoratul școlar. Dânsa a făcut o afirmație că am luat concediu. Eu n-am luat concediu, am primit concediu, mi s-a recomandat din partea medicului de specialitate acest concediu pe care l-am și de care am beneficiat. Eu am stat de vorbă în ultima zi de evaluare cu echipa de la Ministerul Educației în ziua de vineri, mai bine de o oră, în care au avut loc punctarea anumitor chestiuni, iar cei de la minister au precizat faptul că evaluarea are loc indiferent dacă este sau nu prezentă persoana.
Ce au evaluat ei de fapt?
S-a evaluat activitatea inspectoratului școlar, dar nu în prisma inspectorilor de specialitate, deși ale activității inspectorilor normal că au fost și luate în vizor, pentru că, de exemplu, inspectorii adjuncți, unul dintre ei se ocupă de managementul școlar și atunci tot compartimentul de management școlar, din care fac parte mai bine de 10 inspectori, au pus la dispoziție a comisiei respective documente. Celălalt inspector adjunct răspunde de inspecția școlară, de asemenea colegii de acolo, iar activitatea fiecărui inspector general adjunct, a inspectorului general, respectiv al directorului casei corpului didactic, s-a evaluat pe baza documentelor care există în cadrul instituției.
Au trecut examenele, să spunem, în ghilimele?
Nu s-a dat niciun fel de verdict, nu se obișnuiește să se dea verdict punctual pe loc. Comisia activează comisie, că sunt mai multe echipe de control care se deplasează în județele țării și abia după o lună de zile, când se termină
peste o lună, vor fi publice aceste rezultate?
Nu știu dacă vor fi publice, dar noi vom primi. Noi am depus fișa de evaluare, autoevaluare în luna august, așa prevede metodologia. Și dânșii au venit să verifice dacă elementele prevăzute în fișa de evaluare, care conține mai mult de 100 de itemi. Deci,
am înțeles. S-ar putea ca această problemă să fie una de bucătărie internă, ca să spunem așa, la nivelul inspectoratului, dar dacă tot a pomenit ascultătoarea noastră de faptul că reprezintă părinții din Unirea, aș vrea să știu care e situația acolo, dar înțeleg că a revenit doamna și intrăm din nou în legătură cu dânsa. Bună ziua! Doamna Peter, alo? Dacă ne aude... Nu ne aude. E altcineva? Bună ziua! Alo?
Alo?
Da, alo. Doamna Peter, vă rog.
Bună ziua, tot doamna Peter.
Încercați să sintetizați, spuneți.
Da, ieri a avut loc la peste tot în județul Mureș și nu numai, deschiderea oficială a anului școlar. Da. Domnia sa are informații și cunoștințe că după festivitatea de începere a Colegiului Unirea, de la ora 9, a avut loc festivitatea de începere la ora 11 a liceului teologic romano-catolic, unde domnia sa, domnul Laszlo Borbély, a cântat în microfon o strofă din imnul Ungariei. Și vreau să știu dacă domnul Someșan are cunoștințe de acest gest și dacă au luat măsuri vis-a-vis de directorul acestei școli, niște măsuri concrete, pentru că până la urmă e o școală publică de stat care se supune legislației românești. Orice
mulțumim școală. Mulțumim pentru aceste precizări și pentru faptul că ați revenit. Mai e cineva pe fir? Bună ziua!
Bună ziua!
Vă rog!
Aș vrea să semnalez o problemă care mi se pare mie o iniquitate. În Târgu Mureș există clubul copiilor, există clubul sportive școlare, există liceul sportiv și alte licee vocaționale pentru orașeni, să zicem, pentru Târgu Mureșe. În județ, în schimb, lucrurile astea sunt foarte rare sau puține. În mediul rural, aproape deloc sau chiar deloc. Cred că deloc, după cunoștințele mele. Și mă gândeam că ar fi foarte bine ca, în acest sens, să se descentralizeze unele din posturile care sunt la Târgu Mureș și care poate nu au destul spațiu sau nu găsesc timp să lucreze, de exemplu, în vacanță, când copiii ar fi fost liberi și ar fi trebuit să lucreze în astfel de cluburi, pentru că eu așa consider cluburile astea ceva extrașcolar și nu o activitate școlară, ci o activitate care să vină în sprijinul copilului, educației, și sensul, menirea acestor cluburi e tocmai aceasta, să umple un pic timpul liber, să ofere o activitate vocațională educativă pentru copii și nu să se închidă în timpul vacanțelor, când copiii au atât timp și ar fi foarte bine, atât pentru educație cât și pentru sprijinul copiilor. Atât la educație, la cluburi, diverse activități educative, cât și la cele sportive. Și în special mă gândesc ce simplu ar fi ca la Gurghiu sau la alte localități din județ, comune mai mari, sau să existe aceste cluburi ale copiilor. Și cred că domnul Sumeșan ar putea să facă niște pași, poate niște demersuri, sau să ia în considerare o astfel de propunere, deci ca necesară pentru educație și care ar aduce un plus de valoare al demersului și a cheltuirii banii publici, pentru că mi se pare inechitabil ca un copil din mediul rural să nu aibă posibilitatea să facă un sport de performanță, de exemplu, în condițiile în care în Târgu Mureș sunt 10 antrenori sau 20 de antrenori plătiți pentru discipline sportive.
Mulțumim!
Și aș mai, avea o singură... mă refer la cadre didactice. Cadrele didactice sunt cei care au muncit și care au ajutat la ridicarea acestei țări. Și în acest sens aș atrage atenția situația unei doamne profesoare, fostă directoare la școala generală numărul 2 și la școala numărul 10, o doamnă de 93 de ani, rămasă singură, pe care nu o caută nimeni, care nu mai are pe nimeni în spațiul nostru, în Târgu Mureș, și poate că această doamnă Nina Cazacu ar putea fi căutată din partea inspectoratului sau altor, Casa Corpului Didactic sau altcineva, să-i mai inducească puțin bătrâneți.
Mulțumim și pentru această intervenție în emisiunea noastră, unde vă invităm, vă provocăm să vă spuneți părerea sau să stați de vorbă cu invitatul meu, domnul Ștefan Someșan, inspector școlar al Inspectoratului Școlar Județean Mureș. 0265307777 sau 0365424433, liniile telefonice deschise pentru dumneavoastră. Acum, referitor la ceea ce ne-a semnalat doamna Peter, s-a cântat imnul Ungariei,
deci,
ieri la...
Eu nu am cunoștință despre acest eveniment, așa cum a fost relatat de doamna Peter. Am să fac verificările de rigoare. Evident că cine are în public asemenea gesturi și le asumă. Deci nu cred că inspectoratul școlar poate fi prezent peste tot. Noi avem circa 30 de inspectori care au fost repartizați în școli, s-au dus spre unitățile de învățământ în prima zi de școală și acum aud despre acest incident și am să fac o verificare.
Dacă verificați și constatați că
directorul
așa stau lucrurile, ce
nu putea,
face?
Directorul școlii nu putea să-l întrerupă pe domnul deputat să ia cuvântul, respectiv să se manifeste în vreun fel. Fiecare, repet, fiecare...
Dar există sancțiuni? Există pedepse pentru așa ceva?
Eu o să studiez legislație, o să mă consult cu juristul instituției.
Atunci nu insistăm, trecem mai departe, vă rog să ne țineți la curent. Pentru domnul Ganea, clubul copiilor ar fi bine să funcționeze și în alte
deci vreau să-l
localități.
Informez pe domnul Ganea și eu îl cunosc personal pe domnul Ganea, este un om foarte atașat mișcării sportive și a făcut mult pentru acest lucru în viața lui. Vreau să le informez că în sistemul acesta de pregătire al elevilor pentru sport, sportul de masă și sportul de performanță, în România sunt cuprinși circa 2% din totalul elevilor de vârstă școlară.
Prea puțin.
Prea puțin.
Putem spune.
Prea puțin. În Târgu Mureș este cea mai reprezentativă unitate de învățământ LPS, respectiv CSS, CSS-ul,
LPS-ul
în schimb,
fiind liceul, liceul cu program sportiv pentru cei care nu știu.
Iar CSS-ul, clubul sportiv, școlar. Clubul sportiv școlar însă are secții sub să zicem, secții mai mici în Luduș, Sighișoara, Reghin, care aparțin clubului sportiv școlar, deci astfel oarecum și clubul sportiv școlar se apropie de masa mare a copiilor. Este extrem de greu și nu există o experiență similară în alte județe în a duce această activitate spre comune. Este foarte complicat pentru că în comună poate s-ar găsi 2-3 copii care sunt capabili de performanță.
Dar poate nu în comune, poate în orașe.
Dânsul
da,
așa s-a exprimat.
Dar poate și în orașe.
În orașe avem aproape peste tot. Săvata nu are, Sighișoara, Reghin, Luduș au.
Da, dar activitățile clubului copiilor pot fi descentralizate? Trebuie să vă spun că în cel puțin două activități au urmat copiii mei la clubul copiilor în fiecare an, cel puțin două. Și a fost ceva extraordinar. Te poți iniția în arta fotografică, poți să faci balet, poți să faci judo, da, poți să faci croitorie și de acolo s-ar putea să descoperi că ai o, știu, o vocație
dacă
sau
în domeniul sportiv avem și resursa umană foarte bine definită și suficienți colegi care să susțină asemenea activități. În schimb, la celelalte activități pomenite de dumneavoastră, nu este așa de simplu să te ocupi de copii dacă nu ai specialiști. Inclusiv a fost o tentativă a Ministerului cu 2 ani în urmă de a introduce șahul în școli. Și tot Ministerul și împreună ne-am lovit de o situație absolut reală și anume n-am avut cadre care să
susțină activitățile. Dar există un club al șahiștilor, poate că ei, printr-o colaborare, ar dori să inițieze pe copii în arta șahului.
Ca să lucreze în sistemul nostru, trebuie să aibă atestat, trebuie să aibă
complicat,
ceva
e
la mână.
Multă birocrație,
complicat,
trebuie să
foarte,
spună.
Aveți perfectă dreptate.
Copiii
dar ca
au făcut și șah,
pe
ca să
acel
spun asta,
didactic,
au făcut șah la clubul copiilor.
Trebuie deci, să dovedească prin documente că are studii de specialitate.
Prea complicat.
Sunt de acord.
Trebuie simplificate lucrurile.
Și tare m-a impresionat foarte mult ceea ce spunea domnul Ganea despre doamna Cazacu. Nu o cunosc personal, dar poate că noi, colegii, care și noi ne apropiem la un moment dat de acea vârstă frumoasă de pensie, ar trebui să ne gândim cu mai mult respect și considerație la foștii noștri colegi.
Așa ar trebui. Da. Mi-aduc aminte de un ascultător fidel care suna frecvent în emisiunea noastră, domnul profesor Ștefan,
așa
care
este.
Astăzi este găzduit, colegi. Da, este găzduit de căminul de vârstnici din cartierul.
Am fost colegi
Lumii
la liceul de prelucrare
deci,
lemnului.
Știți despre cine vorbesc.
Sigur că da, dânsul a fost și veteran de război, dânsul a fost și inspector școlar cândva.
Îl vizitați? Aveți timp să mergeți să-l vedeți?
Nu, sincer vă spun, n-am avut timp, dar în toate manifestările care s-au organizat în acest an și în anul școlar, în anul calendaristic 2015, în cinstirea veteranilor și a
celor
care a fost prezent și de fiecare dată am vorbit.
Da, dar ideea, sugestia ascultătorului nostru, cred
este,
că prinde
este,
bine ca să puteți, poate chiar organiza asemenea întâlniri pentru cadre.
Și putem să valorificăm experiența extrem de pozitivă a celor din mediul militar.
Avem din nou pe cineva la telefon. Bună ziua!
Bună ziua, doamna Luminița!
Poftiți.
Salut emisiunea, părerea ta de la ora 14 rămâne în continuare pentru noi foarte bună și
mulțumim.
Salut și pe domnul inspector școlar general și doresc în continuare multă sănătate, putere de muncă, elevilor, succes la învățătură și tuturor cadrelor didactice, foarte multă putere de muncă.
Mulțumim pentru intervenție, doamna Fanfareț. 0265307777 sau 0365424433, liniile care vă pun în legătură telefonică directă cu noi. Domnule Someșan, aș vrea să vorbim puțin și despre costurile pe care părinții le suportă la început de an. Dacă e nevoie să plătim unele manuale, pentru că ele nu există, dacă trebuie să plătim transportul elevilor și dacă trebuie să plătim fondul clasei, fondul școlii, pentru
deci,
a reamenaja spațiile în care funcționează.
În legătură cu manualele, în acest an avem o veste extrem de bună. în care meritul aparține în exclusivitate Ministerului Educației, și anume asigurarea manualelor gratuite pentru elevii claselor a 11-a și a 12-a din fonduri guvernamentale, sigur fonduri accesate de fapt din fonduri europene, dar asta nu îi interesează pe beneficiar.
Câți ani au lipsit aceste manuale?
Aceste manuale au lipsit din 2005, nu s-au mai asigurat manuale pentru elevii claselor a 11-a și a 12-a. În acum două săptămâni, chiar trei, la București a avut loc acțiunea de contractare a acestor manuale la nivel național în prezența Ministerului și a Inspectorului General, a contabililor, juriștilor și așa celor care se ocupă de acest aspect al achiziționării, și am semnat și noi contracte. Contractele sunt ferme pentru calibrare pe data de 5 octombrie. O singură editură nu poate asigura până în 5 octombrie, ci s-a angajat doar până în 15, dar procentul acelei edituri reprezintă circa 3% din totalul de manuale. Județul Mureș va primi peste 70.000 de manuale pentru cei 9.000 de copii din clasele 11 și 12. O singură problemă cu care ne confruntăm acum este cea a manualelor pentru clasele a 4-a. Acolo, datorită unor contestații la nivel național între firme și edituri și alții care erau
deci
implicați.
Deci nu sunt manuale pentru
numai 7 titluri sunt la clasa 4-a, titluri asigurate, și pentru celelalte titluri încă nu s-a finalizat procedura de rezolvare a contestațiilor.
Ce
la
fac
nație
învățătoarele? Le propun părinților folosesc, să cumpere manuale sau așteaptă?
Nu ce cumpăra, pentru că nu există manuale
din,
respective.
Din
nu se
celelalte
dita.
Care
din
există?
Celelalte manuale există în școală. Deci în școală la ora asta există manuale din edițiile precedente, chiar ediția 2015-2014, manuale care ca și conținut oarecum ar putea să fie valabile.
Nu sunt depășite.
Singura chestiune care apare ca noutate este digitalizarea manualelor. Deci pe lângă varianta tipărită, în format tipărit, există și varianta electronică acestor manuale. Așa cum știm, de 4 ani s-a început cu clasa 1, apoi cu clasa 2.
Da, deci practic aveți o problemă la clasa 4.
În
rest, cealaltă problemă se rezolvă cu a 11 și a 12. Transportul elevilor, decontarea
elevilor, noi suntem la zi în acest moment cu anul școlar 2015-2016. Nu avem absolut nicio restanță, iar sigur, decontarea trebuie să se știe, se face cu o întârziere de o lună din cauza unor elemente tot de birocrație pe care le-am mai semnalat acum în discuția noastră. Trebuie să depună elevul documentația necesară pentru decont și în luna următoare primește
banii. Fondul clasei, fondul școlii.
Noi de fiecare dată când avem întâlniri cu conducerile unităților de învățământ, precizăm faptul că această chestiune a fondului clasei nu ține de școală, nu ține de conducerea școlii, este o chestiune strictă care aparține strict comitetelor sau asociațiilor de părinți. Părinții, dacă doresc să aibă asemenea surse, dar nu sub forma colectării unor bani. Ministerul precizează și acum faptul că asociațiile de părinți trebuie să-și formeze, să zic, resursele, să-și colecteze resursele financiare din donații, din sponsorizări.
E donația părinților. Ei se văd puși în situația de a nu avea încotro. Vrem să avem condiții mai bune.
Este
investim.
Foarte rău în cazul în care părinții sunt obligați. Nu suntem de acord cu această mentalitate de a obliga părinții și elevii să aducă bani. Tot ce înseamnă confortizarea spațiilor școlare, am mai spus chiar în această discuție de azi, aparține în totalitate administrației locale. perdelele nu trebuie să le cumpere părinții, pernițele pe care se așează copiii, dacă e vorba așa, de niște pernițe sau de alte elemente de confort, dar știm că în anumite școli părinții au cumpărat videoproiectoare, au cumpărat ecrane digitale și tot felul de asemenea lucruri. Inspectoratul școlar nu încurajează sub nicio formă asemenea investiții în unitățile de învățământ. Am în schimb informația că la nivelul municipiului Târgu Mureș primăria vrea să doteze 15, acum, foarte curând, 15 unități de învățământ cu ecrane inteligente.
Dumneavoastră insistați asupra faptului că învățământul este gratuit în România?
Așa este, este gratuit. Sigur că au loc derapaje și ar fi și eu fariseu dacă aș spune că se și întâmplă în realitate această gratuitate. Există derapaje cu care, repet, nu suntem de acord și încercăm să le descurajăm și nu în ultimul rând sugerăm unităților de învățământ ca tot ce înseamnă resurse de acest fel să intre în fiscalizare, să intre într-un regim foarte bine gestionat din punct de vedere al legislației respective. Adică nici într-un caz școala, directorul școlii, diriginții nu au voie să gestioneze asemenea sume. Este o precizare extrem de importantă.
Îl salutăm pe domnul Costea. Bună ziua! Alo! Domnule Costea, dacă ne auziți... Am să o rog pe colega mea, Manuela Barovaș, să refac această legătură între timp. Pe repede înainte difuzăm și reportajul emisiunii realizat tot de colega mea, să vedem ce își doresc părinții de la școala românească.
Păi, în primul rând, structura asta școlară e atât de dată peste cap și nu e nimic concret. Când e obligatorie clasa 0, când vor să o scoată, deci în funcție de cum se schimbă cei de la București, așa se învârși și succesul. Eu sunt fer convinsă că cei care sunt în conducerea țării nu au copii la grădiniță și la școală ca să vadă cum îi amăgesc și încurcă și schimbă de pe un semestru pe altul. Și concret, mie mi-ar place să fie totul mult mai clar și nu așa de înceață.
În primul rând, cred că manualele să fie gratuite. Cred că și clădirile ar fi renovate, în primul rând. Deci nu doar interiorul și exteriorul și profesor mai bun, cred că.
Am impresia că sunt unele materii inutile, iar materii precum istoria, geografia, chiar și sportul sunt de lăsate pe ultimul loc. Fiecare profesor își cere, într-adevăr, la materia lui o consideră cea mai importantă. Eu așa spun că din cauza asta mi se pare aglomerat. De exemplu, văd la clasa a șasea, nu mai văd să se învețe chiar istoria, geografia, cum învățau în clasele mici, ca pe o poveste, să le facă o plăcere, să învețe copiii. Lor nu le face plăcere. Ei se simt obligați pentru că sunt lucruri foarte grele și pentru noi de înțeles. Sau și în literatură, mai mult literatura, de ce noi nu avem scriitorii noștri? Dar până și Eminescu, câte o poezie ori prea greoaie pentru înțelesul unui copil de clasa a treia sau a șasea sau a cincea. De ce în clasa a treia nu putem să spunem poveștile lui Ion Creangă? De ce ne trebuie, de exemplu, poveștile lui Andersen? Nu zic, sunt frumoase și pot să le, dar copilul poate să învețe mai târziu. N-au fost poeții noștri primari.
Da, multe lucruri interesante. Am reținut, da, grupele pregătitoare, da sau nu, da și nu din când în când, prea multe schimbări în învățământ, manuale gratuite, ori își dorea cineva, renovarea clădirilor, unele materii sunt inutile, mai spunea o doamnă,
da,
și mai multe accente sunt, literatura română.
Da, și istoria. Sunt de acord cu acest lucru și cu sportul, pentru că toate națiunile lumii, națiunile responsabile, pun accent deosebit pe pregătirea fizică a cetățenilor, asta și ca un element de apărare, până la urmă, pentru că omul trebuie să fie pregătit pentru orice situație.
Și sportul e sănătate.
Sunt de acord că astăzi asistăm la o neglijare oarecum a pregătirii elevilor în domeniul sportiv, dar nu toate.
Aveți teme de casă, apar. Domnule Someșan, vă grăbesc tot. Puțin.
Vreau să spun că clasa 0 nu este invenție românească, este o invenție europeană.
Rămâne
funcționează în toată Europa, rămâne, nimeni nu se va atinge de clasa 0.
Legat de stabilitate, părinții stabilitate ne-au semnalat și cu alte ocazii. Prea se schimbă, fluctuează anul acesta un profesor de română, anul viitor da. Altul, iar în clasa 8-a copiii nu mai știu cum și care sunt pretențiile.
Această fluctuație apare din faptul că anumite categorii de cadre didactice doresc și ele să acceadă spre locuri de muncă mai bune, mai atractive. Un profesor de la Band se gândește mereu să vină la Târgu Mureș, deci, părăsește acel post.
Nu-i mutați dumneavoastră?
Nu-i mutăm absolut. Nu există, să fie toată lumea lămurită, noi nu mutăm cadre didactice. Nici măcar disciplinar nu s-a întâmplat în ultimii ani să fie mutat cineva. Mutarea se face doar la cererea cadrului didactic și această chestiune este o chestiune absolut
legală.
Și nu puteți
legală. Să-i opriți.
Nu pot să-i opresc pentru că este o evoluție profesională.
E cineva pe fir, a revenit domnul Costea. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă rog!
Bună ziua, doamna Avram! Bună ziua, ascultătorilor dumneavoastră! Bună ziua, invitatului domnului inspector general Someșan! Reprezint părinții din Colegiul Național Unirea. Știți că vara asta am avut o vară fierbinte, ne-am întâlnit cu domnul Someșan de multe ori. N-am ajuns la niciun fel de compromisuri sau înțelesuri. Aș vrea să-l întreb pe domnul Someșan, răspunde de un domeniu vast, de un domeniu greu de menegeriat, cum este învățământul mureșan. Aveți în domeniul acesta o unitate de elită, da? Și aveți pe care facem referire, mai aveți și altele, dar aveți de elită în topul liceelor din România, Colegiul Național Unirea, este, ca să știe și ascultătorul, locul 27, topul național. Ce faceți ca să-l apărați, să-l conservați, să-l promovați? Pentru că din toate discuțiile noastre n-am găsit decât modul în care s-a dat din numeri și ne-a dat deoparte. Dacă mergem pe linia pe care dumneavoastră aveți imprimată deja de câțiva ani, încet, încet îi desfințăm ciclu primar, îi desfințăm ciclu gimnazial și poate l-o muta undeva, cum zice cineva, în Mureșeni, în capătul lumii. Aveți un răspuns pentru părinții copiilor de la Colegiul Național Unire?
Mulțumim mult și pentru această intervenție. E un subiect fierbinte pentru dumneavoastră.
Așa este. Vreau să-l informez pe domnul Costea și pe toți ascultătorii noștri. Clasele primare și clasele gimnaziale de la Colegiul Unirea s-au pornit în situația în care eu eram la conducerea acelei unități de învățământ. După mulți ani, în perioada comunistă, când aceste clase au dispărut de la această unitate de învățământ. Eu am dezvoltat această unitate de învățământ în calitatea respectivă pe care am avut-o de director, după care am plecat într-o altă etapă la inspectoratul școlar și în mod firesc nu am absolut niciun gând rău și n-am avut niciodată vis-a-vis de această unitate de învățământ, care este unitate la sufletul meu, la inima mea, pentru că eu am lucrat, de fapt, în trei unități de învățământ.
Și totuși nu vă simt aproape, părinții?
Este o senzație pe care am simțit-o, într-adevăr, că o parte din părinți mă suspectează că aș avea ceva împotriva acestei unități de învățământ. Este, după
opinia
mea... Dar ce
se întâmplă? Care sunt pașii? În acest moment, prichindei, clasele primare își desfășoară activitatea
deci, în acest an, în Colegiul Unirea, funcționează încă o clasă în plus față de anul școlar precedent de clasa 5-a, o clasă care a apărut la propunerea Consiliului de Administrație a Unității de Învățământ și propunere care a fost agreată și de către Inspectoratul Școlar. Există acum încă 5 clase de copii care funcționează într-un alt spațiu, având în vedere că exista o inițiativă a primăriei de mansardare a corpului A de la clădirea Colegiului Unirea, ceea ce nu s-a putut înfăptui datorită faptului că există o seizare la DNA cu privire la retrocedarea acestei instituții, mă refer la clădirea acestei instituții de învățământ, problemă care nu o putem noi elucida în cadrul acestei discuții, dar la sigur și pe domnul Costea și pe ceilalți părinți ai acestui colegiu important, așa cum se spunea, foarte important, pe locul 27 la nivel național, că inspectoratul școlar va avea întotdeauna un gând bun față de această unitate, îi va sprijini evident în limita competențelor pe care le are. În ceea ce privește gestionarea spațiilor din cadrul acestei școli, în ultima perioadă s-a implicat și mai mult primăria, a găsit soluții, a igienizat sălile în cauză din spațiile care sunt folosite în comun de cele două unități din acea clădire. În rest...
Deocamdată rămân copiii din ciclu primar la liceul Constantin Brâncuș.
Da, este o convenție între cele două unități.
Rămân acolo?
Da, e vorba de clasele 0-4 de la secția, de la Colegiul Unirea. Se funcționează și în acest an școlar, ca și în anul școlar precedent. Solicitarea din anul școlar precedent era doar pe un an școlar, având în vedere că se credea că se va finaliza mansardarea care nici măcar n-a fost desenată până acum, din cauzele pe care le-am explicat mai înainte.
Eu vă rog să ne țineți la curent cu tot ceea ce se întâmplă important în învățământul mureșean, să faceți tot posibilul să fiți alături de elevi, de părinți și de cadrele didactice, pentru că fără școală nu vom evolua sau vom bate pasul pe loc.
Așa.
Mi-aș dori foarte mult ca ceea ce a spus cineva în reportajul nostru, faptul că școala nu este acum o plăcere, să nu mai aud niciodată, să nu mai auzim niciodată, pentru că vreau ca lucrurile să se schimbe. Copiii să meargă la școală cu plăcere. Nu o să se întâmple de pe o zi pe alta, dar să sperăm că se va întâmpla. Vă rog să-i strageți un bilețel să vedem cine câștigă premiul nostru. Numărul 5. Domnul Costea, câștigătorul premiului. O zi frumoasă, dragi prieteni!